Наш сябар Дайнова. Канал Культура.
У радіоефіри і онлайн. Ми вибираємо вічні коштовності.
Для слухачів старейших за 12 років.
Літературная антологія.
Поважаные слухачі, вашій увазі чарговые сторонки оповісті Владимира Гавриловича «Под покровом небесов». Читає артистка Ліка Пташук.
Их немаленькую бирожанку фашисты спалили еще у листопаде 43-го. У огней живцом загинули больше за сотню человек, яких согнали у колгасную конюшню. Не уцелели тады старейшие кудельки, Мишковы и Катерынчыны дядули и бабуля. Старые отмовились покинуть свое селище, и их на вачах суседзяў, якія немцы выгналі са двароў у цэнтр вёскі, расстралялі, а хату падпалілі. Старыя кудзелькі першымі з усіх беражанцаў адправіліся да нябёсаў, як казала часам пра памерлых Мішкава мама. Да вечара у беражанцы, якая мела некалькі доўгіх вуліц і выселкі, не засталося ніводнага цэлага будынка. Толькі чарнілі коміны спаленых хат. На досвідку наступнага дня, калі вёска датлела, навокал назаўжды усталявалася гнятлівая мёртвая цішыня. І толькі нелюдзімы вецер гнаў па небе цяжкія хмары, а з лесу вярнуліся на свае спаленыя паселішчы нямногія ацалелыя жыхары. Матрона была ні жывая, ні мёртвая. Яна пачарнела ад гора. Доўга галасіла на тым пажарышчы, памінаючы сваіх забітых, а пасля спаленых сваякоў, ды ўсіх добрых людзей, якія згарэлі як свечкі. Груша на дзедавым паселішчы не пацярпела ад агню. Стоячы ля яе, Мішка моцна абняў і не адпусціў ад сябе, як мог супакойваў сваю сястрычку. Кацярынка плакала, ажно захлёбывалася слязьмі, не да канца, відаць, усведамляючы, чаму такая няўцешная яе маці. Бо калі мама плакала, значыць, адбылося нешта кепскае. Мішка ж трымаўся з усёй моцы, не плакаў. Хаця ж разумеў, але не хацеў прымаць сэрцам, што няма больш на свеце ні добрага дзеда Антона, ні такой ласкавай бабулі Волькі. Дзеці былі галодныя, і Мішка не ды не кідаў позірк на чорную, амаль не кранутую агнём печ з засланкай. Думаў, а можа там, у печы, дагэтуль стаіць чыгунок з бульбай, які прыставіла на дзень бабуля Волька, ці блінцы-картаплянікі, якія са здорам яна не адзін раз частавала ўнукаў. Не, ён не асмеліцца пайсці туды да печы. Там жа нават толькі падумаць страшна. Маці з суседкамі нядаўна закапалі ў зямлю недалёка ад калодзежа рэшткі абгарэлых дзеда і бабы. Ды не мог ён кінуць сястрычку тут, і не толькі таму, што мама так загадала. Шкада яму Кацярынку. Ой, як шкада. Яна ж зусім маленькая, сама нічога не ўмее і не ведае, што рабіць. Ды і маму Мішка заўсёды слухаецца, і плакаць ён не будзе, ні маленькі ўжо, ні дзяўчынка. І ўвогуле, яму нельга плакаць. І вось чаму. Тата, калі ў апошні раз прыходзіў дадому з партызанскага атрада, забараніў яму свайму сыну хныкаць, а тым больш пускаць слязу па любым выпадку. Мужчыны, так і сказаў, не плачуць, што б ні здарылася. Тата Васіль добры, але строгі. Ён наказаў Мішку ва ўсім слухацца маму, шкадаваць і берагчы яе, як з рынку вока. І таксама сваю сястрычку Катьку, якая яшчэ зусім малая, мала чаго ведае, а яшчэ менш разумее. А ты ўжо вялікі хлопец у мяне. Яшчэ трохі і жаніць будзем. Вуні нявеста табе падрастая. Агрыпініна Палінка. Тата. Мішка саромеўся, а пасля злаваў, калі нават малыя пацвельвалі з яго і Палінкі. Цілі-цілі цеста, жаніх ды нявеста. Дык хто ж дзеці, а ён жа дарослы. Хаця суседава старэйшая дачка яму дужа падабалася. Іх хаты былі побач. Малыя хораша сябравалі. А ўзімку Мішкава мама садзіла яго і Палінку на цёплую печы і давала ім па блінцы картапляніку. Загадвала разам чытаць стары буквар. Нельга, каб дзеці былі непісьменныя, як Палінчына мама. Мішкава маці выпрасіла гэты буквар у маладой настаўніцы, якая адразу, як пачалася вайна, з'ехала з вёскі, а новага настаўніка ім з раёна ўжо не прыслалі. Матрона сама паказвала дзецям літары, вучыла будаваць з іх словы. Хаця сама ледзьве чытала, але дзеці ўсё ж за зіму буквар сяк-так агоралі. Пакуль мацяркі былі ў полі, Мішка і Палінка, наглядаючы за малымі, па чарзе чыталі па буквары. Другіх кніг не было, толькі даваенныя газеты, якія выпісваў Мішка ў тата. Мішка надта любіў свайго бацьку і дараваў яму пра Палінку сказанае і абяцаў, што паслухае яго. Мама не будзе на яго скардзіцца. Ніколі-ніколі. А потым прыйшлі ў іх хату узброеныя людзі. Мішка ведаў, гэта былі татавы сябры-партызаны. З імі быў партызанскі камандзір Пятроўскі. І сунулі ў парозе з галоў шапкі. Пятроўскі паведаміў скрушную навіну. «Трымайцеся, Матрона Івановна, няба больш на свеце нашага Васіля Кудзелькі. Храбрым разведчыкам быў, героем. Загінуў. І ты, Мішка, будь мужны. Ты, сынок, ужо вялікі». І бацькаў камандзір на развітанне Моцно прихилив хлопчика до себе. «Ми відпомстим, синок, за тату твого». Кольки місяців пройшло, більш того командира Мішка й не бачив. Ех, каб же побачив, а так як довідатися? Стримав то й слово йому дадене. Так, Мішкового батьки не стало за півгода до того, як злидні фашисти спалили його бережанку. А ось тепер яны забрали життё не только у деда и бабы, але и амаль ва усіх яго аднавяскоўцаў. А Мішка с сястрычкой и мамой выратаваліся цудам. Маладая сям'я кудзелькаў, да яшчэ з 5 сем'яў да вайны пасяліліся крыху на вотчыбе ад асноўнай вёскі. Бацька, які працаваў лесніком, там пабудаваў новую хату. Казалі людзі пра іх, што жывуць выселкамі ў прылеску, хаця гэта была адна вёска. І нядобрае нешта пачула іх суседка, тётка Агрыпіна, якая першая ўгледзела, што на выселкі едзе машына з крыжам, а вёска патаная ўжо ў сцяне чорнага дыму. Не нарабіла б крыку, то і не збеглі б усе разам у лес. Іх тады б чакаў такі ж самы лёс, як і астатніх беражанцаў. Усё наплывало на памяць Мішкі, што было. Такая праўда. Хлопец, хоць яму толькі 9 гадоў, цяпер лічы за дарослага, калі не браць у разлік яго мамку і адзін мужчына ў сям'і. Памятаючы абяцанне, дадзенае тату Васілю, ён і сапраўды больш ад той размовы ні разу не плакаў, не меў права. І цяпер у такую непростую хвіліну, як мог, супакоював маму і сястрычку. Хоча хлопчику було страшно жить без батьки, без бабулі і дядулі, самих дорогих, родних йому людей. Але ж, куди б яны не збягали ад воєнної навали, бяда крочила услед. І нідзе нельга было ад яе схавацца. Сон нібы адцураўся ад яго. Зноў і зноў Мішка прыгадваў, як жылі яны апошнія паўгода ў лесе. Прыйшла страшная сакавіцкая раніца, калі некалькі сем'яў пагарэльцаў уцекачоў, якія хаваліся ва ўрочышчы Бярознае, акружылі немцы ды выгналі з тёплых зямлянак. У палон патрапілі хворы дзед Андронік з нявесткай удавой Агрыпіны і пяцёра яе дзяцей-сірот. Бацька іх таксама працаваў лесніком. Старэйшы сын Андроніка Мікола трагічна загінуў перад самай вайной. Мішка яго слаба памятае. Да яшчэ 2 цёткі, сёстры Ганна і Арына са сваімі дзецьмі, чые мужы былі на фронце, але даўно ад іх не было ніякіх звестак. Да яны таксама сіроты. Мішка ды Кацярынка і мамка Матрона. 17 чалавек немцы загналі на грузавую машыну з адкрытымі бартамі і збіраліся везці невядома куды. А даўганосы перакладчык нібыта супакоіў, іх на новае месца адвязуць. Вясну ў хатах будзеце сустракаць. Толькі яму мала хто паверыў. Ад кепскіх думак ратавала хіба тое, што адчувалася, як падбіралася на палесе вясна. Мароз крыху адлёг, той дзень быў увогуле на дзіва ціхі і бязветраны. Што павязуць на згубу, стала вядома праз хвіліну. Дзед Андронік, зусім стары чалавек, апошнія гады цяжка рухаўся нават з кіёчкам. Немцы яго падганялі, але ён не мог управіцца з маладымі і дзецьмі. І тут, на іх вачах, яго застрэлілі. Абмяклае цела ссунулі у канаўку. Мішка ніколі не забудзе той апошні позірк выцвілых дзедавых вачэй, якімі ён, падаючы, глядзеў на яго і Палінку. Тётка Агрыпіна закаласіла па дзеду, загаласіла, хацела кінуцца да яго, але ёй адразу тыцнулі аўтаматамі ў спіну. Яна ажно войкнула ад рэзкага болю. Па нырках патрапіў Фрыц, слёзы застылі ў яе вачах. Жанчына адразу забылася на старога і, што ёсць моцы, перадавала на рукі Мішкавай маме, якая ўжо была з дзецьмі на машыне, сваіх дзяцей. Іх доўга везлі на нейкую станцыю, дзе фашысты сабралі ўжо шмат такіх жа, як яны, выгнанцаў з наседжаных куткоў. Тут чулася беларуская і руская, зрэдку нават украінская гамонка, а вакол немцы з аўтаматамі, сабакі. Злосныя аўчаркі то тут, то там кідаліся на людзей, гатовыя былі загрызці любога. Гучалі час ад часу стрэлы, казалі, некага забілі, бо хацеў уцячы. Людзі трымаліся групкамі. Мішка па іх простай сялянскай вопратцы і абутку, на нагах самашытыя суконныя буркі з галошамі, мала хто ў валёнкаў, вызначыў, што яны не гарадскія, а з блізкіх і далёкіх вёсак. Ніхто не здагадваўся, навошта іх сюды сагналі. Жанчыны плакалі, прыгаворвалі, бошкалі. Не на добрае гэта, Господі! Памром усе разам, згінем! Але каб толькі не мучацца. Мішка заплюшчыў вочы. Сон ніяк не прыходзіў. Зноў паглядзеў на ахоўнікаў, якія грэліся ля вогнішча. І ў яго дзіцячай душы ўсё больш нараджаўся пратэст супраць гэтых нелюдзяў, якія іх, ні ў чым не вінаватых людзей, сагналі ў гэтае балота. І ад бяссілля хлопчык заплюшчыў вочы. На станцыі ўсіх разам перасадзілі ў цяплушкі, пад ногі немцы накідалі марожанага хлеба і рагаталі, як яго хапалі людзі. Ні кудзелькам, ні Агрыпіні з дзецьмі, ні іншым суседзям нават такога харчу не дасталося. Нарэшце доўгі эшалон зрушыўся з месца. Ехалі доўга. Ноч, аднак, была халодная, зімняя. Саграваліся ўсе, прыціснуўшыся адзін да аднаго. На досвідку нядоўга ішоў крупяны снег. Праз некалькі гадзін пад раніцу эшалон спыніўся. Загадалі виходять з тяплушок. По розбитій слизькій дорозі йшли до вечора, покуль не убачили, їх доставили у лясний лагер, обнесений колючим дротом. Навошта їх привели сюди у гнілое болото? Де ж обіцяні тим поганцям-перекладчикам хати? Злосний вітер знову вернувся. Хлопчик був удячний гэтай адзінокай яліні. Ён думаў пра тое, як сумна было тут расці ёй у адзіноце. І што яна магла некалі вырасці вялікім, магутным дрэвам. І так, відаць, было б, праносілася ў яго галаве, калі б ялінка расла недзе ў бары ці проста ў зацішным месцы сярод сваіх сясцёр. Не выпала, не пашчасціла. Мішка, аднак, яшчэ не ведаў усёй праўды жыцця. Не ведаў, што дрэвам, як і людзям, птушкам, зверу, не заўсёды дадзена выбіраць сваю долю. Вось жа, выпала некалі семені, з якога ялінка і прарасла, занесла яго сюды ветрам ці птушкай, зачапіцца каранямі менавіта ў гэтым гіблым месцы. Навошта? Сыра ж, няўтульна, холадна яму тут было. Але дрэўца выжыла насупраць усяму, бо з усёй моцы хацела жыць, цягнулася да сонца. Надта хацела яно пабачыць, а што ж адбываецца там, за шатамі высокіх дрэў, з вялікага суседняга бору? А мабыць, там так прыгожа. Ды дарэмна усе мары тыя былі нязбытнымі. Мішка рос назіральным хлопчыкам, і, відаць, быць бы яму, як і бацьку, лесніком, калі б не вайна і каб не патрапіў з мамай Кацярынкай у гэтае балота. Ён ацаніў адразу летась яе, танкастволую, гуллівую, летнім надвячоркам, паваліў на зямлю ярасны націск бязлітаснай непагадзі. І не дзіва, верхавыя карані ялінкі слаба трымаліся за балоцістую нізінную глебу, а навальнічна ашалелая, напораста неміласэрная бура, што разгулялася аднойчы ліпеньскім надвячоркам, не шкадавала на сваім шляху нават векавыя елкі, бярозы ды вольхі ў недалёкім адсюль густым прылеску. Што ж казаць пра рэдкалеснае дзікае балотца, якое наскрозь прадзімаюць вятрыт. Ад рэзкага падзення на зямлю некалькі ніжніх галін зламаліся. Параненымі ж ялінка навечна ўпілася ў забалочанае, парослае тоўстым пластом моху чорнае месіва. Невялікі прыствольны імшаны лапік з яе раскідзістымі каранямі падняўся ўверх і, утварыўшы на гніліста-тарфяной зямлі неглыбокі рваны круг. Аднак хутка праз некалькі летніх тыдняў, аздобленых зацяжнымі дажджамі, мала хто мог заўважыць. Яловы вываворацень густа зарос вострай, нібы брытва, асакой. Хіба толькі і блізка да краю з каранёў у амаль роўную ямку яшчэ доўга абсыпаўся рудаваты пясок, ды высахлы на сонцы не раз прамыты дажджамі амаль белы мох. Мішку гэтая яліна нагадвала самога сябе. Няўжо і ён з мамай і сястрычкай тут застануцца назаўсёды? Не, ён не хацеў пра гэта больш думаць. А выворотень, ён цяпер ратаваў яго мішку, яго сястрычку Кацярынку і іх дарагую матулю Матрону. А заўтра мішка абавязкова папросіць, хоць ён іх дужа ненавідзіць, у гэтых фрыцаў, галінак сасонніку і ельніку, і пабудуе для мамы і Кацярынкі цёплы будан. І яны абавязкова выжывуць.
Уважаныя слухачы, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытала артыстка Ліка Пташук.